Bahçe söylemezsiniz.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe. Can Bahçe. Can sana kurban Bahçe.
Bahçe benim, Bahçe senin. Bahçe servetimiz. Bahçe yaşar ne kadar var milletimiz.
Azatlık Radyosu Can Bakı'dayım. Ben Sevda İsmail'i sizlere salamlıyorum. 16 Yanvar Çarşamba günü. Bugün neden danışıq? Sakinler dem gazından, Bakı sakinleri dem gazından niye zehirlenirler? Bugünkü sualımız belə də dinleyenler. Qonağımız Klinik Tibbi Mərkəzin Toksikoloji Şöbəsinin müdiri Tibb Elmləri Namizədi Azər Maksudov. Dem gazından zehirlenenlerin sayı neden artıb? Toksikoloq həkimlerin iş günü necə keçir? Xəstələrin müalicəsi üçün hansı şərait var? Belə zehirlenmeler hansı hallarda artır? Məhz qeyri-standart qızdırıcılardan istifadə nəticəsində zehirlenmeni kim müəyyənləşdirir? Zehir mənbəyinin müəyyənləşdirilməsi kimin vəzifəsinə daxildirmi? İstimə sistemindəki nasazlıqlar dəm qazından zəhərlənmələrə yol aça bilərmi? Ölüm hallarına görə kim və ya kimlər məsuliyyət daşıyır? İranın yararsız sobalarını satışa çıxaranlar və ya qızdırıcıları düzgün quraşdırmayanlar məsuliyyətə cəlb edilə bilərmi? Hansı zəhərlənmələrin müalicəsi daha çətindir və s. və ilaxır sualları birazdan qonağımızla, doktor Azər Maksudovla və uyğun qurumların təmsilçiləri ilə cavablandırmağa çalışacağıq. Siz də bizə qoşulun 436 77 41 telefon nömrəmiz həmişəki kimi 057 744 101 7 mesaj nömrəmiz. Biz Azadlıq Radiosu nöqtası saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər olacaq.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Apellyasiya məhkəməsi Eynula Fətullayev barədə hökmü qüvvədə saxladı. İlham Əliyev cəbhə bölgəsinə gedir. Amerika Afganistan'a daha 3000 əsgər göndərir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Apellyasiya məhkəməsi Eynulla Fətullayev barədə hökmü qüvvədə saxlayıb. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynulla Fətullayev 8 il yarım cəza alıb. Apellyasiya məhkəməsinin qərarı barədə Fətullayevin vəkili İsaxan Aşurov məlumat verib.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi 1-ci İnstansiya Məhkəməsinin Fətullayev haqqında olan hökmünü dəyişdirmədən saxladı. Biz bu hökmün sürətini alan kimi dərhal Strasburg'a əlavə şikayət təqdim edəcəyik və eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinə kasasiya şikayəti verəcəyik.
İsaxan Aşırov, Eynulla Fətullayev vergidən yayınmada, terrorla hədələmədə milli, irqi, dini ədavət salmaqda günahlandırılır. Bugün Prezident İlham Əliyev cəbhə bölgəsinə gedir. Xəbəri Turan agentliyi yayıb. Agentliyin məlumatına görə Prezident Ağdam rayonunun Quzanlı kəndində Olimpiya kompleksinin rayonda bir neçə sosial-iqtisadi obyektlərinin açılışında iştirak edəcək. Elə bugün Ağdam rayonunda qoşunların təmas xəttində monitoring keçirilir. Monitoringdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak edəcəklər. Həmsədrlər monitoringə təmas xəttinin qarşı tərəfindən qoşulacaqlar. Minsk qrupu həmsədrləri bugün Xankəndinə gediblər. Dünən həmsədrlər İrəvanda olub Ermənistan prezidenti Robert Köçəryanla görüşüblər. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri yanvarın 13-də Bakıdan başlayıb. Bu səfərdə məqsəd Madriddə təklif olunan sənədə Qarabağ probleminin həlli prinsiplərinə tərəflərin münasibətini öyrənməkdir. Ermənistanda konkret nəticə olsa, həmsədrlər yanvarın 18-də Bakıya qayıtmalıdırlar. Bakı-Quba yolunda qəza olub. İkarus markalı sərnişin avtobusu VAZ-2107 markalı maşınla toqquşub. 2 nəfər ölüb. Hadisə gecə Bakı-Quba yolunun 34 kilometrliyində baş verib. İkarusun sürücüsünün dediyinə görə Jiguli yola qəfildən çıxıb. Ölənlər Jigulidəki 2 nəfərdir. Avtobus sərnişinləri xəsarət almayıblar. Azərbaycanda sementin qiyməti 4.7% qalxdı. Qaradağ Sement Səhmdar Cəmiyyəti bildirib ki, bahalığa səbəb xərclərin artmasıdır. Rusiyadan idxal olunan xam mal bahalaşdığından qurum hökumətlə razılaşaraq qiyməti artırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Əfqanistana daha 3500 əsgər göndərir. Bununla da Əfqanistandakı Amerika hərbçilərinin sayı 30 minə çatır. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər ki, əsgərlər Taliban və Əl-Qaidaya qarşı mübarizəyə kömək edəcəklər. Amerika çalışırdı ki, NATO Əfqanistandakı qüvvələrinin sayını artırsın. Vaşinqton cəhdlərinə davam edəcəyini bildirib. Bugün Amerika Prezidenti George Bush'un yaxın şərqə səfəri başa çatır. Bush səfərini Misirdə başa vuracaq. Onun Misir Prezidenti Hüsnü Mübarəklə görüşü nəzərdə tutulub. İki gün idi George Bush Səudiyyə Ərəbistanındaydı. O, Kral Abdullah ilə İran məsələsini, İsrail-Fələstin münaqişəsinin həlli yollarını, neftin qiymətini müzakirə elədi. Səudiyyə Ərəbistandan əvvəl George Bush Bəhreyndə, Küveyt, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İsraildə və Yordan çayının qərb sahilində olub. Qəzzədə yenə ölən var. İsrail qüvvələri Qəzzədə əməliyyat aparıb 20-yə qədər adamı öldürüblər. Ölənlərdən çoxu Hamas sözlü, biri İslami Cihad silahlı dəstəsinin başçısıdır. Hərbçilərin dediyinə görə əməliyyatın məqsədi İsrailə raket atan dəstələrin qarşısını almaq olub. Britaniya bildirib ki, Rusiyanın viza məhdudiyyətləri diplomatiyaya mənfi təsir edəcək. Rusiya British Council, yəni Britaniya Şurası işçilərinə viza vermir. Bildirir ki, təşkilat Kremlin göstərişinə əməl eləmir, qanunsuz fəaliyyət göstərən ofislərini bağlamır. Britaniya ilə Rusiyanın münasibətləri Litvinenko qalmaqalından sonra pisləşib. Kremlin tənqidçisi olan Litvinenko Britaniyada öldürülüb, Moskva isə qətildə şübhəli bilinən adamı Londona vermək istəmir. Və sonda, Amerikada klonlaşdırılmış heyvanlardan alınan ərzaqdan istifadə eləmək olar, buna rəsmən icazə verirdi. Amerika Qida və Dərman Administrasiyası elan edib ki, klonlaşdırılmış heyvanların əti və südündən istifadə zərəri deyil, adi heyvanların əti, südü qədər təhlükəsizdir. Administrasiya bu məsələni 6 il idi müzakirə edirdi. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanlı Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu Haberler. Her gün gündüz saat 12'den 1'e dek Can Bakı Azatlık Efirinde olacak. Can Bakı, Can Bakı, Can sana kurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işaresi azatlıkradyosu.az. Güzel Bakı.
Azərbaycan Radiosu Can Bakıda İrmən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. 16 yanvar çərşənbə günü bugün nədən danışırıq? Son günlər əziz dinləyənlər bilirsiniz ki, qaz sobasından zəhərlənənlərin sayı artıb. Bakı sakinləri dəm qazından niyə zəhərlənirlər? Sualımız bugün belə olacaq. Qonağımız Klinik Tibbi Mərkəzin Toksikologiya şöbəsinin müdiri, tibb elmləri namizədi Azər Maqsudov olacaq. Azər müəllim bizim studiyamıza gəlməli idi, amma son vaxtda zəng vurub söylədi ki, xəstələrin sayı artdığı üçün mən xəstəxanada qalmalı oldum və biz təbii ki, onunla telefon söhbət eləyəcəyik. Bax belə, hələ ki bu qədər fərhə söz verirəm, görək Bakıda nə var, nə yox.
Salam, mən də dinləyicilərimi salamlayıram. Bugünlərə Bakıda dəyişkən buludlu, əsasən də yağmursuz hava keçəcək. İndi də əsən şimal-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Bunu bizə sinoptiklər məlumat veriblər. Temperatur göstəriciləri isə nə yerdədir? Gündüz 3-5 dərəcə isti, artıq istiləşməyə başlayır hava. Gecə isə 2 dərəcə şaxta olacağı gözlənir. Elə məhz bu səbəbdəndir ki, hər gün səhər duranda yolların yenə buz bağladığını görürük. Və bu həftə ərzində verilən proqnozlara görə bu həftənin sonuna qədər vəziyyət elə havanın şəraiti bu cür olacaq. Yəni gecə yollar buz bağlayacaq, gündüz bir neçə dərəcə temperaturun artması nəticəsində isə buzlar açılacaq. Hava bir qədər istiləşsə də hələ də don vurmadan ölənlər var. Dünən Nərimanov rayonundakı parkda 75 yaşlı Fyodor Orxovun meyidi aşkarlanıb. Nərimanov rayon polis idarəsindən verilən məlumata görə bu qoca don vurmadan ölüb, yəni gecə parkda qaldığı çox üçün. Bakı küçələri dediyim kimi hələ də buzdur. Buz bağlaması nəticəsində də yıxılan və ailə ayağını sındıranlar çoxdur. Dünənə qədər olan statistika belədir ki, əl ayağı sınan müxtəlif ağırlıqlı zədə alanların sayı 171 nəfərə çatıb. Bu məlumatı Mərkəzi Təcili Tibbi və Təxrasalanmış Yardım Stansiyasının baş həkiminin müavini Rauf Nağıyev verib.
Kifayət qədər böyük rəqəmdir.
Bəli, yəni tək bu stansiyaya görə özdə. Onun dediyinə görə 131 nəfər xəstəxanaya yatırılıb, onlar arasında da əl ayağı sınanlar əksəriyyət təşkil edir. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Gündəlik Azərbaycan və Rəyan Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayevin apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb və hökmü onun barəsində məhkəmə hökmü qüvvədə saxlanılıb. Bugün ATƏT-in Bakı ofisi Şüvalanda polis məktəbi ilə bağlı bir layihənin təqdimatını keçirəcək. Biz yollardan danışdıq. Yollarda bu yaxınlarda deyəsən taksilərin sayı artacaq. Çünki Nəqliyyat Nazirliyi Mercedes S-klas modelli 1000 taksi gətirilməsini planlaşdırır Bakıya. Bununla bağlı artıq həmin şirkətlə danışıqlar başa çatmaq üzrədir. Bu taksilərin üstünə yonda olacaq ki, onlarda sayğaclar təchiz olunacaq və naviqasiya sistemi vasitəsilə idarə olunacaq. Amma yeni maşınlar təbii bilirlər ki, qiymətlərin taksidə gediş haqqının qiymətinin qalxmasına səbəb olmayacaq. Bir məlumat da deyim, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yanında Dövlət Baytarlıq Xidməti quş qripi ilə bağlı monitorinq keçirməyi planlaşdırırdı. Bəli. Lakin bu monitorinq təxirə salınıb, səbəb də yenə də havaların şaxtalı keçməsidir. Hava şəraiti baytarların iş qrafikini dəyişib,
ona görə olacaq.
Onlar hələlik ev quşları arasında monitorinqi aparacaqlar. Bakıda bu yaxınlarda yeni bir universitet açılacaq. Bu barədə dövlət başçısı İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Peki Bakıda Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin filialının açılması barədə sərəncam verilib. Bu təkliflə universitetin öz rəhbərliyi çıxış edib. Bugün filarmoniyada bir konsert olacaq. İsrailin ən məşhur fortepiano dueti Sivan Silver və Georg Arbuck çıxış edəcəklər. Bu konsertdə İsrail dövlətinin yaranmasının 60 illiyinə həsr olunur. Həmin sənətçilər Bakıda həm də master klaslar da verəcəklər. Mədəniyyət aləminə söz düşmüşkən onu da deyim ki, Səməd Vurğun adına Rus Dövlət Dram Teatrının əsaslı təmiri başa çatmaq üzrədir.
Hazırda
bəli, onlar hazırda dənizçilər evində fəaliyyət göstərirlər, lakin kollektiv aprel-may ayında fəaliyyətini təmirdən çıxmış yeni binada binada davam etdirəcək. Artıq teatrda İtaliyadan gətirilmiş işıq avadanlığı və Amerikadan gətirilmiş səs avadanlığı quraşdırılıb, əsaslı təmiri yerli və xarici mütəxəssislər həyata keçirirlər. Və mövzumuzla bağlı bir xəbərimiz var. Biz siz özünüz də dediniz, yəni son vaxtlar bu dəm qazından boğulanların sayı artıb. Elə yeni xəbər, yəni yanvarın 14-də də 2 nəfər Yasamal rayonunda Şərifzadə küçəsində yerləşən binalardan birində 2 nəfər dünyasını dəyişib və Nərmanov rayon prokurorluğundan deyiblər ki, o həmin şəxslər 45 yaşlı Zakir Abdullayev və 43 yaşlı Xuraman Nəcəfova məhz dəm qazından boğulublar.
Bəli, bəli, bəli. Doğrudur, son günlərdə doğrudan da qaz sobalarından zəhərlənmələr sayı artır. Ona görə də bu gün Can Bakıda izləyənlər, sakinlər, bakılılar dəm qazından niyə zəhərlənirlər? Bu sualı qoymuşuq. Qonağımız Klinik Tibbi Mərkəzinin Toksikologiya Şöbəsinin müdiri, tibb elmləri namizədi Azər Maqsudov olacaq. Azər müəllimlə söhbət birazdan olacaq. Hələlik bir musiqi nömrəsi.
Gece çalmadı
Pencerem söyledi Vagif Faik Ağayev ve bence bizim pencereye ihtiyacımız var çünkü Bakı sakinlerinden bazından niye zehirlenirler? Bugünkü sualımız bilelerizi dinleyenler. Konuğumuz Klinik Tibbi Merkezinin Toksikoloji Şöbəsinin müdiri tibb elmləri namizədi Azər Maqsudov olacaq ve tabii ki uyğun qurumların temsilcileriyle telefon əlaqəsi saxlamağa çalışacaq. Alo.
Bəli.
Azər müəllim, hoş gördük.
Salam əleyküm.
Necəsiz Azər müəllim?
Çox sağ olun.
Azər müəllim, sağ olun, çox sağ olun. Azər müəllim, biz bir neçə ay öncə görüşmüşdük sizlə Bakıda ilan sancanların sayı artanda.
Bəli, yadımızdadır.
Yadınızdadır.
Çox gözəl də orada görüş oldu.
Aha, bəli. Biz də çox isti bir xatirə ilə xatırlayırıq. Və heç güman eləməzdik ki, bir neçə aydan sonra sizlə yenidən görüşəcəyik. Əlbəttə xoş şadıq sizlə görüşməyə, amma bu dəfə zəhərlənmələrlə bağlı, dəm qazından zəhərlənmələrlə bağlı. Azər müəllim, necə oldu bu? Niyə birdən-birə bu dəm qazından zəhərlənənlərin sayı artdı? Bu nədəndir? Bu şaxtaların düşməyi ilə bağlı idi. Çünki bir həftə 10 günə öncə elə bil heç bu hadisə yox idi.
Ümumiyyətcə, bildiyiniz kimi, hər mövsümlə bağlı bu zəhərlənmələr olur, bizə müraciətlər olur toksikologiya şöbəsində. Hər il bu dəm qazı ilə zəhərlənmələrin müraciətləri olur, orta ağırda, ağırda. Amma bu şaxtalar, bu iqlimin biraz soyuq keçməsi, şaxta ki olub, çox havalar soyuq keçir. O ilə bağlı müraciətlər artıb, zəhərlənmələrin sayı artıb. Gündəlik 5-10 nəfər olaraq həm müraciətlər olur, orta ağır və ağır formalarda bu xəstələri gətirirlər təcili tibb yardımı.
Bəli.
Bizim şöbəyə, toksikologiya şöbəsinə və lazım olan tədbirləri biz sözsüz gəlimizdən gələn olanı biz köməkli göstəririk.
Azər müəllim, xəstələrin müalicəsi üçün sizdə hansı şərait var?
İndi bildiyiniz kimi kliniki tibbi mərkəz bu təmirdədir və
Bəli, mətbuatda oxuduq geri gəlmişkən ki
Bəli, və bizim şöbəni indi müvəqqəti olaraq 2 saylı Əfəndiyev adına xəstəxanasının reanimasiya şöbəsində yerləşir.
Doğrudan yerinizi
reanimasiya şöbəsinə aid olan burada belə tibbi lavazimat, tibbi texnika var, amma ki yenə də belə də bu xəstələrin qulluğunda durmaq olur. Durmaq olur və köməklik göstəririk.
Bəs bu nədən bilirsiniz ki, məsələn, bu qeyri-standart qızdırıcılardan istifadə nəticəsində zəhərlənib xəstə?
Yox, biz onu bildiyimiz kimi araşdırmırıq. Bizim əsas bu həkim kimi, mütəxəssis kimi əsas məsələmiz zəhərlənməni həm qeyd etməkdir, onun da kliniki göstəricilərə var, həm subyektiv olaraq şikayətlər, kliniki olaraq bu dəm qazın qanda təyin olunması, toksika kimyəvi analiz, o göstərir ki, qanda bu dəm qazının karboksi hemoqlobinin belə göstəricisi faizi nə qədərdir və onunla əlaqəli ağırlıq dərəcəsi. Və ondan çıxan bu bütün tibbi tədbirlər.
Məsələn, necə gəlir xəstələr sizə adətən?
Əsasən təcili tibb yardım vasitəsilə gəlir. Ona görə ki, bildiyiniz kimi bu qızdırıcı alətlər sobala peşlər, bunlar ev şəraitində ya da hamamda çimərkən, hamam otağında olarkən, amma o hamam otağında olarkən onlar çox vaxtı huşsuz vəziyyətdə olurlar. Ona görə də bu kim evdə var, yaxınlar, qonlar hiss eləyirlər ki, belə bir əlaqə yoxdur, çağırışa onlar nəsə bir çağıranda onları heç bir reaksiya olmur. Hamam otağına daxil olan görürlər ki, xoşsuz vəziyyətdir. Dərhal da təcili tibb yardım vasitəsilə zənginləşirlər və onların vasitəsilə bizim şöbəyə gətirilir və bütün tədbirləri başlayırıq görməyə.
Bəs sobada, adi ev şəraitində, qızınmaq üçün olan sobada zəhərlənmə?
Elə eyni vəziyyətdir. Orada da soba belə ki, natamam işləyirsə, ya funksiyası düzgün döyürsə, sobalar tərəfdən.
Bəli.
Çox vaxtı o da səbəb olur ki, bu dəm qazı ilə zəhərlənmə. Həm evlərdə, həm də bu haradakı maşınları saxlayırlar qarajlarda.
Bəli.
Çox vaxtı maşın işləyərkən o dəm qazı əmələ gəlir və onun konsentrasiyası biraz yüksəlsə, qapalı bir mühitdə. O saat o zəhərləmə verir.
Aha. Azər müəllim, zəhərin mənbəyinin müəyyənləşdirilməsi həkimin vəzifəsinə daxildirmi? Həkim mi müəyyənləşdirir?
Yox, mənbəyi yox. Bizə əsasən bu orqanizmiyə daxil olursa, qanda mı ya ayrı bioloji bu mühitdə, göstəricidə onlar biz bu təyin edirik və onunla əlaqəli tədbirləri görürük.
Nə inirsiniz Azər müəllim? Nə hansı tədbirlər görürsünüz?
Əsasən tədbirlər ondan ibarətdir ki, bildiyiniz kimi bu dəm qazı qana keçdikdən sonra qanda karboksigemoqlobin əmələ gəlir, bu oksigen çatmamazlığı əmələ gəlir, hipoksiya xalı. Və o halda sözsüz ki, birinci tədbirlər o mühitdən çıxartmaqdır xəstəni. Onu çıxardırlar, bizə gətirdiyindən istə bu lazım olan şirələr, məhlullar keçirilir venaya, ona görə ki, qan təzyiqi düşür aşağı, baş ağrı olur, qusma alamətləri olur və belə ki, xəstə xoşunu itirə bilər. Ondan başqa da birinci tədbir olarkən barakamera, yüksək təzyiqli oksigen aparatı var, barakamera. O aparata xəstə qoyulur və o seansdan sonra yarım saat 40 dəqiqə içərisində bu xəstə bu yüksək atmosferli 2 atmosfer təzyiqi altında təmiz oksigen bədənə daxil olur və nəfəs sisteminə və ondan sonra çox vaxtı xəstə ayılır və gələn bu lazım olan tədbirləri davam eləyirik.
Aha. Oldu. Hələlik siz xəttə qalın Azər müəllim. Mən təşəkkür edirəm Bakı sakinləri. Dəm qazından niyə zəhərlənirlər? Sualımız belədir. Qonağımız Klinik Tibbi Mərkəzinin Toksikologiya şöbəsinin müdiri, tibb elmləri namizədi Azər Maksudovdur. Can Bakı davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə mətbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində ötürürəm.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir yəm arayış verir mi?
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, yox, rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq Radiosundasınız, 101.7 FM-də siz əziz dinləyənlər, Can Bakı verilişini dinləyirsiniz. Bakı sakinləri dəm qazından niyə zəhərlənirlər? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Klinik Tibbi Mərkəzinin Toksikologiya şöbəsinin müdiri, tibb elmləri namizədi Azər Maksudovdur. Azər müəllim, eşidirsiniz məni yəqin ki?
Bəli, bəli.
Azər müəllim, indiyə qədər nə qədər xəstə gəlib sizin mərkəzə?
İndiyə qədər 127 nəfər xəstə müraciət eləyib. Aha. Bu dekabr ayının 20-sindən sonra.
Aha,
keçən ilin. Bir də indiki günə qədər.
Bəli. Necə bilirsiniz, bunlar Bakı ətrafıdır, yoxsa ki, kənardan gələnlər də var?
Yox, bir də bildiyiniz kimi, bizim bu şöbə Respublika Toksikoloji Mərkəzində funksiyasını aparır və Bakı ətrafından başqa da Respublika rayonlarından da müraciət eləyirlər. Onların içərisindən 14 nəfər rayonlardan da müraciət eləyib.
Aha. Bax, mən indi mesaj gəlib, indici birinci mesajdır. Yazırlar ki, niyə belə çoxalıb? Niyə məhz bu ərəfədə, bu soyuqlar ərəfəsində belə çoxalıb bu xəstələr?
Yox, çox sözümüzün qüvvəti çox olmayıb. Ümumiyyətcə, amma ki, havalar soyuq keçməyindən və şaxtalı keçməyindən əlaqəli olaraq müraciətlər çox olub. Ümumiyyətcə, hər mövsüm hər il.
Bəli.
Bizdə 60-70-80-ə qədər müraciət olub. Bu il amma sözsüz ki, artıb. Amma çox deyil.
Bir mesaj da oxuyuram. Yazırlar, Aytən xanım yazır, Evdar qadın yazır ki, doktor, qazdan zəhərlənən adama həkim gələnə deyək, necə kömək etmək olar?
Əsas suala cavab olaraq, dediyim kimi, bu qapalı mühitdən çıxarmalı. Ondan başqa, belə ki, ev şəraitində varsa, ev şəraitində olsa, o amyak tərkibli məhlulu bir balaca burun ətrafına yaxınlaşdırmaq pambıqda. Bir balaca ki, xəstə özünə gəlsin. Və ondan başqa da belə ki, onlarda çox vaxtı üşütmə gəlir. İsti bir yorğanla ya isti bir alətlə onu örtmək. Huşu üstündədirsə, ona belə biraz çay vermək. İsti çay, şirin çay. Və ondan başqa da sonra da sözsüz ki, gözləmək ki, təcili tibb yardım vasitəsilə həkimlər gəlib kömək göstərsinlər birbaşa.
Bir mesajımız da var. Yer gəlmişkən mesaj nömrəmizi bir də xatırladım sizə. 050-744-1017 mesaj nömrəmizdir. Telefon nömrəmiz 436-77-41. Bizə zəng vurun. Sizdə də belə hallar olubmu? Adamların dəm qazından boğulmaması üçün nə etmək lazımdır? Sizə də sualımız belə dəzi dinləyənlər. Mən unutmuşdum söyləməyə. Bunu da söyləyim sizə. Bir mesaj da almışıq Azər müəllim. Yazırlar ki, inanmıram ki, doktora aid sualdır bu, yazır dinləyicimiz. Amma bilmək istərdim ki, sobanın quraşdırılması hansı ustuya etibar edəcəyimizi kim bizə deməlidir, yazır Bəybala müəllim, yazır kim deməlidir?
Onu sözsüz bu texniki məsələlər üzrə gərək mütəxəssisə müraciət eləsinlər, bu həkimə yox, amma ki ya bu evdə ev şəraitindədirsə bu, ya bu qurğunu alanda orada mütəxəssislər bu satış müəssisəsində mütləq olmalıdır, məsləhət verilməlidir. Ya öz belə özəl evdirsə, sözsüz ki, ora mütəxəssis gəlməlidir ki, göstərsin, məşğul olsun və quraşdırsın.
Bəli. Demək, Canbaki davam edir, əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimizi xatırladıram. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosunun nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Bizim sorğu sualımız var. Azər müəllim, siz də qulaq asın. Adamların dəm qazından boğulmaması üçün nə etmək lazımdır? Bakılılardan soruşmuşuq. Görək nə deyirlər?
Bunun üçün əvvəla insanlar özləri diqqətli olmalıdırlar, daha ehtiyatlı olmalıdırlar. Həm də ki, yəqin qaz idarəsində qazın verilməsində bir stabillik gözləməlidir. Çünki mən özüm dəfələrlə müşahidə eləmişəm ki, gecə yatırsan, səhər durub görürsən ki, qazın həcmi xeyri artıbdır və ya azalıbdır. Yəqin bunun da bir rol olur.
Mənə elə gəlir ki, bu faciələrin, bu halların baş verməməsi üçün hökumət əhaliyə qazı normal şəraitdə verməlidir. Normal verməlidir ki, cəmaət o dəm qazından istifadə etməyə, yəni lüzum görməsin, ehtiyacı olmasın. Elektrik də yaxşı verirsə, hardasa mənə elə gəlir elektrik peşləri var, elektrik peşlərindən də istifadə etmək olar.
Bu haqda eşitmişəm dəm qazından bu olmalar. Eşitdiyimə görə bunlar bu dəm qazında iyi olmur. Ona görə bunu hiss eləmirlər əvvəldən ki, belə bir iyi var. Ən çox bu hamamda rast gəlinir bu hallara. İnsanlardan diqqətli olmaq tələb olunur ki, diqqətli olsunlar.
Bu iki gün bundan qabaq mənim yoldaşımın dostunun ailəsi, elə bu ki, İrana gedib gələndə, nəsə evlər soğanı, o vaxt İran peçləri yoxdur, turbanı. Ondan gətirib evi isitmək üçün, qar yağıb, üstünü örtüb turbanın, sönüb, elə bu ki, üçü də ana, iki uşaq evdə boğulub, zəhərlərini bilər qazda. Necə ki, məsələn, qaz pulu, işıq pulu vaxtı-vaxtında yığılır və evlərə də elə isitsinlər ki, cəmatımız belə, əhali belə əziyyət çəkməsin.
Belə hallar olanda, xanım, deməli, qaz peşləri düzgün quraşdırılmır, ona görə belə faciələr baş verir. Yəni, ən əsası bu tok peşlərindən istifadə olunsa, daha da təhlükəsizdir. Yəni, təhlükəsiz olar. Mən sizlər görürəm tok peşlərindən istifadə eləsinlər.
Tok peşlərindən, yəni elektrik peşlərindən istifadə eləsinlər. Necə, qulaq asdınız mı Azər müəllim bizə?
Bəli, qulaq asdım.
Necədir, bilirlərmi bizim bakılar
nədə istifadə lazımdır? Bilmək deyəndə ki, sözsüz ki, hamı öz səviyyəsi üçün cavab verdi, öz biliklərin. Ancaq əsas məsləhət ondan ibarətdir ki, harada ki bu qaz peçləri işlənilirsə, orada balaca bir pəncərə açıq olmalıdır, mütləq.
Nəfəslik.
Ki, bu hamanın mühiti tez-tez dəyişsin, qapalı şərait olmasın. Bu qazla, dəm qazı ilə də zəhərlənmə birdən deyirəm, hadisəsi olarsa, o yüngül dərəcədə keçər. Amma hava bu mühidi bak qapalı olsa, bu sözsüz ki, ağırlaşacaq və çox ağır formaya gətirib çıxarda bilər. Elə ev şəraiti üçün balaca bir pəncərə açıq olsa, o bu hadisənin qabağın 70-80% ala bilər.
Aha, oldu. Mənə söylədilər bir dinləyici xəttədir. Alo?
Alo?
Alo, Ələsgər müəllim?
Hər
vaxtınız xeyir olsun, buyurun.
Qızım, nə qədər ölkədə hər kəs öz vəzifəsinə cavabdehdir. Nə qədər aldığı maaşa hörmət eləmirsə, baxır, Sovet dövründə yangın söndürənlər, hər sahənin yangın söndürəni nəyə gəlib, ildə 2 dəvə, 3 dəvə qaz linalarını yoxlayırdılar. İndi bir nəfər, baxız, 20 ildir bir nəfər gəlib yoxlayan olmaz. Şitlərdən bir dənə qoruyucu tapmasan barmaq yoğunluğunda naftırlardır. Ondan ötürü ki, dövlət səviyyəsində heç kəsdən tələbat yoxdur. Ondan ötürü ki, harunlaşmışların övlətləri, adları işlədir, özləri kit məclislərində. Kim bunları yoxluyur? Heç kəs. İndi o doktor məni bağışlasın. Biri deyir ki, o baxın, qış gələndə bütün o dəlik döşüklərə pamba soxan. İndi doktor da buyurur ki, doktor düz deyib, buyurur ki, görə heç olmasa bir hava yer olmalıdır.
Bəli.
Belə vəziyyətlə, əzizim, axı, indi öz aramızdır. O kasıb adam başına əriziyə baxan yox. Məsələn, bir nəfər gəlsin, məni aparsın.
Bəli.
Desin ki, bax, sən göstərginin ki, bax, bu çatışmayan cədardadır. Mən 84 yaşında adam soruşulur, nə qədər axı bu ölkədə nə bir dənə əriziyə baxan, bir dənə qulaq asan, bir dənə söz ver.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Əsgər müəllim. Bizə qoşulduğunuz üçün. Eşidirsinizmi Adəm müəllim?
Bəli, ağsaqqalın ürəyi doludur.
Bəli, ürəyi doluydu.
Çox diqqət tələb eləyir. Allah onun canını sağ eləsin, Allah kömək eləsin.
Görürsünüz mü, deyir, istiliklər deyirlər ki, bağlayın, pambıq tıxıyın soğuk gələn yerlərə, həkim də deyir açın, hansını eləyək deyir?
Yox, təsdiqlədik ki, həkimin sözündə də düzdüyü var,
açmaq
lazımdır. Amma ki, sözsüz mən ən sadə belə məsləhəti verdim ki, qapalı mühit olsa, o dağa tez gətirib çıxardır. Mən demirəm bütöv pəncərəni, bir balaca yer olsa ki, bu hava daxil olsun otağa, üşütmə olmasın, soyuq olmasın. O, bu hadisənin qabağını xeyli alar. Elə sadə bir məsləhətdir.
Sadə məsləhət. Bir mesaj da almışıq. Bax, yenə Ələsgər adında, Ələsgər Əlizadə deyilən bir dinləyicimiz bizə yazır ki, həkimlər eləcə də tibb ocaqlarının rəhbərləri dəm qazından ölənlər və zəhərlənənlər barədə rəsmi qurumlar qarşısında məsələ qaldırırlarmı? Məsələ qaldırırsınızmı, Azəm əlim?
Bizdə Allah şükür bu ölümlə nəticələrin cəmi 2 hadisi olub.
Bəli.
Onu da çox gec gətiriblər rayonlarda, rayondan.
Bəli.
Ona görə bu məsələ ilə bağlı bir sözsüz bu məsələni hər ölüm hadisəsi mütləq diqqət cəlb edir. Bu məsələ hər tərəfli belə ki, yığılırıq həm konsilium şəklində, həm qalan rəhbərlik tərəfində o da iştirak eləyir, bir-bir hamısını biz izah eləyirik. Ancaq burada belə ümumi götürsək, bu ölüm hadisələri çox olmadığından biz onları məlumat vermişik. Amma da hansısa bir qurum qabağından məsələni qaldırmaq çox azdır. Belə bizi tərəfdən biz qaldırmamışıq ona görə ki, ölüm hadisəsi demək olar ki, yoxdur. Cəmi 2 hadisədir.
Aha. Bir başqa mesaj da var. Yazırlar ki, Yasamaldan bizə yazır Zəmiyar xanım ki, qəzetdə oxudum ki, İstehlak bazarına Dövlət Nəzarət Xidməti İran istehsalı olan sobaların keyfiyyətində ciddi nöqsanlar üzə çıxardıb. Belə sobaların satışına qadağan olunmasına tərəfdardır xidmət yazır. Bəs həkimlər niyə deyir səsini ucaltmırlar? Həkimlər niyə səsini ucaltmırlar sizdən soruşur.
Sual çox yaxşı sualdır. Mən həkimlərin tərəfindən deyə bilmərəm, amma bizi tərəfdən biz dəfələrlə bu axırıncı həftəki hadisələr çoxaldıqda və müraciət çoxaldıqda həm Liger kanalında, həm Space kanalında, həm də INS kanalında. Mən özüm burdan xəstəxana həyətindən və şöbədən gəlib çəkiliş aparıblar. Həm xəstələri də çəkiblər. Biz də məlumat vermişik ki, əhaliyə ki, həm məlumat olsun, həm də qabağa alınsın.
Bəli, bəli. Azər müəllim.
Bəli.
Hansı zəhərlənmələrin müalicəsi daha çətindir? Məsələn, siz qarşılaşırsınız cürbəcür zəhərlənmələrlə.
Əsasən bu ağır gedişatlı olan bu sirkə turşusu ilə o belə əhali arasında essensi ilə deyilən zəhərlənmələr onlar çox ağır gedir. Və onunla bağlı da onlarla da bərabər olar. Bu dəm qazı özü də çox bu mühitdə xəstə qalarsa, huşunu itirərsə o komaya düşür. İndi hal-hazırda bizim baş şöbədə çox ağır vəziyyətdə olan bir xəstəmiz var. O da çox bu qapalı mühitdə qalıb və onunla əlaqəli indi koma şəklindədir. Nə, bizim əlimizdən gələni də biz eləyirik, ancaq o çox qaldığından 10 saatdan çox qalıb o mühitdə.
Aha,
İndi hələlik o vəziyyətdən çıxmır. İndiyə qədər bir həftədən çoxdur bu vəziyyətdən.
Aha, bəs nə edirsiniz ona? Hansı işlər görürsünüz onun sağlaması üçün?
Bizdə əsas reanimasyon tədbirləri görünür. O dediyim həm gün ərzində 24 saatqa sutkada 24 saat olduqda bütün bu gün ərzində ona lazım olan məhlullar keçirilir. Həm beyin fəaliyyəti üçün, həm ürək fəaliyyəti üçün, ağciyər fəaliyyəti üçün, qaraciyər, qanın laxtalanmasına qarşı, böyrək fəaliyyəti üçün. O ilə bağlı da nevroloji statusda olan bu bütün təyinatlar da olunur. Onlardan da başqa barakamera dediyim üsul da bu bir həftə ərzində bu hər gün o üsuldan da istifadə edirik.
Aha. Bəs son günlər, ən axırıncı gələn xəstəniz necə gəlmişdi Azərbaycan?
İndi də son günlər dünən axşam olub, onlar da ailə olub, bu şəhər əhalisidir, 4 nəfərdən ibarət olan ailədir. Onlar da bu evdə bu peç qoymuşdular. Onun nəticəsində də 2 böyük, 2 uşaq zəhərlənmişdilər, amma Allaha şükür belə orta ağır vəziyyətdə idi. Lazım olan tədbirlər görüləndən sonra, bu məhlullar köçüldəndən sonra uşağın birinə də barakamera olundu axşam. Ondan sonra onlar belə ki özlərinə gəldilər və axşam belə ki xəstəxanada qalmaq istəmədilər, ərizə yazıb evə getdilər.
Ah, nə yaxşı. Bəs mətbuatda yazırlar ki, bir həftədə 50 nəfər zəhərlənib. Bu düzdürmü? Doğrudan mı bir həftədə 50 nəfər zəhərlənib?
Yox, zəhərlənmə belədir ki, müraciət olub, bəli. Amma onlar əsas yüngül dərəcədə olub və tək-tək də orta ağır. Onlara məsləhət görünüb, tədbirlər görünüb. Onlar bu tədbirlərdən sonra yaxşı olub, stabil olub vəziyyətləri və məsləhətlə evə buraxılıb.
Aha.
Xəstəxanada qalmayıblar.
Bəli, bəli. İndi bizə bir mesaj da gəldi. Yazırlar ki, biz neçə vaxtda evdə həmin sobalardan işlədirik, heç nə də olmur. Əsas odur ki, sobaları düzgün quraşdırasan. Sevinç xanım bizə yazır bunu.
Bəli, bəli, sobalardan da çox böyük rol var. Ancaq məsələ ondadır ki, bu soba düz işləməyəndə ya da çox bu peçin özü düz qurulmayanda bizdə o çox vaxtı bu hadisə törədir. Ancaq o ilə bərabər bizə bir ailə də müraciət eləmişdi 2 dəfə. Bu soyuq vaxtı olanda bu sobanı çıxartmışdı çölə. Sonra dedi ki, bu evin, bu ailənin böyüğü. Ondan sonra dedi ki, evdə soyuq oldu, götürdüm, o gələ də çıxarılan sobanın bir ucun gəndə qaytardım evə ki, isti olsun.
Bəli.
Onlar birinci dəfə zəhərləndilər. Gətirdilər, onlara köməklik göstərdiyi başa saldıq, gələ də qayıtdı evə, gələ də eyni vəziyyət. Bir evdə soyuq idi. Yenə də bu sobanın bir hissəsini çıxartmışdım çölə, yenə də çıxartdım evə, qoşdum evə, yenə də eyni vəziyyət.
Allah Allah, lap gülməli.
İkinci dəfə də gətirdilər, yenə də köməkliyə, daha üçüncü dəfə də Allah sağlasın.
Mən təşəkkür edirəm, valla siz elimi rətbərə danışırdınız, çox sağ olun. Bakı sakinləri dəm qazından niyə zəhərlənirlər sualımız bugün belə də əziz dinləyənlər. Qonağımız klinik tibbi mərkəzinin toksikologiya şöbəsinin müdiri tibb elmlərinə namizədi Azər Maqsudovda. Can Bakı davam edəcək.
Buyurun.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. Azadlıq radiosundasınız, 101.7 FM-də dinləyənlər, Can Bakını dinləyirsiniz. Bakı sakinləri dəm qazından niyə zəhərlənirlər? Bugünkü sualımız belədir. Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var, Afa xanım. Alo, Afa xanım. Alo.
Alo.
Salam, Afa xanım. Necəsiniz, Afa xanım?
Çox sağ olun.
Afa xanım, biz bildik, eşitdik ki, sizin də evdə, Fərəh mənə söylədi, siz zəng vurmuşsunuz ona və demişsiniz ki, bizim də evdə həmin qaz sobasındandır.
Bəli, bəli.
Bəli. Necədir, Afa xanım, sizdə necədir vəziyyət? Hələ ki, yəqin ki...
Hələ ki, biz zərər görməmişik, amma işlədirik.
Aha. Bəli. Necə işlədirsiniz? Gündüz, gecə, yoxsa necə?
Elə bir günüz yandırırıq.
Bəli.
Axşamlar lap asxodda quyruq.
Aha. Bəli.
Qorxuruq da elə afasınız ona
görə. Aha. Təhlükəlidir deyirsiniz. Afa xanım, amma mən qəzetə oxudum ki, yəni mətbuatda çıxıb ki, lap aşağı axoda qoymağın özü də ziyanlıdır. Yəni, bu daha çox dəm qazı çıxmasına səbəb olur. Lap aşağı. Yuxarı isə yenə təhlükəlidir, çünki onda da partlamaya səbəb olur.
Bəli, biz eşitdiyimizə görə yuxarı təhlükəlidir.
Aha, yox, amma mən oxudum ki, mütəxəssislər söyləyiblər ki, bu tərsi nədir, yəni, başqa cürdür. Necədir, yatanda, gecə yatanda siz istifadə edirsinizmi?
Eləyirik, bəli, bəli.
Səhərə qədər və yatırsınız.
Ha.
Nəfəsliyi necə? Açıq qoyursunuz mu pəncərəni, nəfəsliyi?
Biraz açıq qoyuruq.
Aha, o mütləq olmalıdır yəni Afa xanım. Mən aha. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə, amma diqqətli olun Afa xanım. Sizin uşaqlarınız yəqin var.
Bəli, bəli.
Aha, ona görə daha çox diqqətli olmanız gərəkdir. Sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu bizim dinləyicimiz idi. Evində İran sobası olan dinləyicimizin sözləri idi əziz dinləyənlər. Can Bakı isə davam edəcək.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlim, misal üçün, söz deyəndə, minister iştik deyəndə, da, qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənin, o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyili də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosundasınız. Bizim reportajımız var. Evini İranda, demək, istehsal edilən soba ilə işlədən Bakı sakini nə deyir? Soba satışı ilə məşğul olan mağazalara baş çəkib Ülviyə Sabir qızı və görək nə deyir? Buyurun.
Qış mövsümündə əksər Bakı sakinləri istiliklə bağlı problemdən əziyyət çəkirlər. Mənzillərini elektrik və qaz sobaları vasitəsilə qızdırırlar. Qaz sobalarına olan tələbat qallı havalarda daha çox artır. Ancaq bu üsullarla istiliyi təmin etmək əhalinin büdcəsinə xeyli ziyan vurur. Bazmış kimi, təhlükəsiz və sağlamlıq baxımından da əlverişli deyil. Belə ki, hər ilin qış aylarında mənzillərin elektrik və qaz sobaları ilə qızdırılması nəticəsində tez-tez bədbəxt hadisələr baş verir. Qaz dəmindən boğulan sakinlərin sayı gün-gündən artır. Bunun səbəbini araşdırmaq üçün üst tutduq qaz sobaları satılan mağazalardan birinə. Satıcı Elnula söhbətimizdən bəlli oldu ki, burada ancaq İran və Türkiyə istehsalı olan qaz sobaları satılır.
Bakıda qaz problemi olduğuna görə, əhalinin 70-80% bu peşdə. Yəni, bir şikayət olmayıb ki, qazdan
kütür bağlıdır.
Yəni,
belə bir
şey
olmaq. Bir neçə ildir bu mağazada işləyən Elnur deyir ki, onlar satdıqları mala görə zəmanət vermirlər. Buna baxmayaraq, baş vermiş bədbəxt hadisələrə görə də məsuliyyət daşımırlar. Çünki...
Bu peşələrin qarantiyası olmur. Bunları alanda, yəni qarantiyaları alır. Bunu Türkiyədən, İrandan gətirirlər, yəni qarantiya vermirlər.
Elnur satdıqları malın keyfiyyətli olduğuna əmindir. Deyir ki, əsasən Bakıda yığılan qaz sobaları insan həyatı üçün təhlükəlidir.
Bizim öz ustalarımız var. Bu peşleri gidip evde kuraştırırlar. Yani el ustalar için onu da kuraştırırlar. Yani hiçbir talaşık baş vermiyor. Hiçbir ağızı bizim üstümüze gelip demiyor ki ya peşten boğuldu. Yani neredeyse hiçbir şikayet olmuyor. O Bakı'da yıkılan peşlerdi. Doğru bir elde kayrılmış peşlerdi. Onlar da talaşık baş veriyor. Ama bizim sattığımızda hiçbir yani indeçmiş şikayet olmuyor. Çok keyfiyyatlı ve məsləhətli peşler.
Qeyd edək ki, bu mağazada satılan İran və Türkiyə istehsalı olan qaz sobalarını müxtəlif qiymətlərə əldə etmək olar.
50 manata, 100 manata, ölçüsündən asılıdır bunların. Yəni, amyobundan asılıdır. Böyücü, kiçikliyi var. Nə qədər belə hadisələr baş versə, bizim mağazalarımızın sayı azalır. Daha da çoxalır. Yəni, bu satılımı keyfiyyətli mallara gedir.
Bakı Qaz Aparatları Zavodunda usta işləyən Əhməd isə deyir ki, istənilən ölkənin qaz sobaları ilə mənzillərin qızdırılması insan orqanizmi üçün təhlükəlidir. Yanma prosesi düzgün getmədiyi halda evdə yanan metan qazı insanı 6-7 dəqiqəyə zəhərləyir.
Dəm qazından boğulmaların, zəhərlənmələrin səbəbi əsasən o dəm qazının sobaları ki var, o sobalarda filtrasiya dili təmizləmə keyfiyyətli olmadığından dəm qazından istifadə edən vaxtı sobalar onu təmiz-təmizləmir və insanlar zəhərlənə bilər. Bir səbəbi budur, bir səbəbi də odur ki, dəm qazlarının özü də qazlar, maye qazıdır, bıraxılan qazlar da onlar özləri keyfiyyətsiz olduğundan da bu zəhərlənmələr baş verir.
Müsahibimin sözlərinə görə, təbii qaz yananda onlar radon maddəsi ayrılır. Bu da evin divarlarına çökür və sonradan bəzi xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Ən çox da ürək xəstəliyi olan insanlar üçün təhlükəlidir.
Onlardan 2 saatdan çox bir vaxtı yandırmaq olmaz, onun qarşısında çox oturmaq olmaz. Çünki çox oturduqda o insana zərər verir.
Zavodun işçisi sonunda onu da bildirdi ki, qaz sobaları yalnız xoray bişirmək üçün yararlıdır. Unutmayaq ki, bu sobaların istisinə qızınmaq istəyi sağlamlığımızı və hətta həyatımızı itirməklə nəticələnə bilər.
Düz söylədi Ülviyyə, doğrudan da belə nəticələnə bilər, amma məni çox maraqlandırdı, orada satıcının dediyi dedi, azalmır ki, çoxalır. Hətta bilə-bilə ki, belə ziyanlıdır bu sobalar, amma alanların sayı yenə çoxalır. Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var, alo.
Salam əleyküm.
Salam, xoş gördük.
Hər gününüz xeyir olsun,
hər
xanım.
Sağ olun, çox sağ olun. Buyurun.
Xeyir xanım, necəsiniz?
Sağ olun, sağ olun, çox sağ olun. Zakir bəy. Düz mü söylədim? Bəli, buyurun Zakir bəy.
Beş xanım, mən bir fikir demək istəyərdim.
Aha, buyurun.
Mən fikirləşirəm ki, bu belə hadisələrin olmaması üçün, düz indi ona maddi cəhətdə ola bilsin, haradaysa fərqi var da, ya ola bilsin insanların aldığı, işlədiyi maaşlarında. Bəli. Nə olar ki, altına bir dənə kondisioner qoysalar oraya. Hamama da kevler istəyəndə soyuq eləsin, kevler istəyəndə istəyirəsin dərdə.
Ay, vallahi çox qəribə bir şey dediniz, bilmədim nə cavab verim. Çox sağ olun Zakir bəy, mən təşəkkür edirəm.
Hanım, bitti, qəşən söz demək olarmı bir dərs çətin?
Aha, buyurun. Buyurun, buyurun.
Çox sağ olun. Gönçə çiçək ləçəklə çəksən, kölgə iti gülüm sənsən. Lale rəngi dadaq yanağın, könül sevgi təravətsən.
Sağ olun, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Bax belə, bu da bir Zakir bizim dinləyicimizin fikirləri idi, əziz dinləyənlər. Görək, kim xəttədir mi? Azər müəllim, xəttəsiz mi?
Bəli, bəli.
Bizim dinləyicimizi eşitdiniz yəqin.
Çox maraqlı dinləyiciyiz Zakir müəllim.
Bəli, bəli, onun dediyinə münasibətiniz necədir?
Yo, münasibət belədir ki, indi əsasən onu dəqiqləşdirərdim ki, bu hamam otağında kondisioner yox, o sözsüz ki, məsləhət olunmaz. Amma ki, bu qaz sobasının yerinə bu elektrik qurğunu qoysalar, imkanla, sözsüz ki, imkanla əlaqəli. Bəli, o, bəli. Bu hadisələrin bir 70-80% qabağını alar.
Bəli, bəli,
bəli. Elektrik qurğusun o. Elektrik qızdırıcısın.
Bəli, bəli, elektrik qızdırıcısı.
Bəli, olur. Bəli. O çox vaxtı o hamam otağı həmişə ki qapalı olur. Orada heç çox vaxtı o nəfəslik də olmur. Ona görə də çox vaxtı hadisələr elə hamam otağında olur. Ancaq ki elektrik qurğu olsa, o 70-80% o hadisələrin qabağını alar.
Aha, bəli, bəli, bəli. Azər müəllim, çox sağ olun. Mən yenə təşəkkür edirəm sizə. Bir yenə buyurun, bir xəttə buyurun. Qalın, bəli. Can Bakı davam edəcək, əziz dinləyənlər. Mən indi sizə kontekst verilişimizdə nə olacaq onu xatırlatmalıyam. Freedom House axşama dünyada azadlığa dair hesabat yayacaq. Azərbaycan qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edilib. Şəhla Sultanova hesabatda Azərbaycanla bağlı deyilənləri geniş hazırlayacaq. İqtidardan, müxalifətdən, hüquq müdafiəçilərindən, sıravi Bakı sakinlərindən reaksiyaları öyrənəcək axşam. Prezident İşlər İdarəsinin sabiq müdiri Akif Murad Fərhad Verdiyev 5 illik şərti cəza ilə azadlığa buraxılıb. O, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovla birlikdə dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə tutulmuşdu. Sonradan bu ittihamlar dövlət əmlakını mənimsəmə ilə əvəzləndi. Dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı üzrə ayrıca istintaq gedir. Dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham olanlardan bir qrupunu buraxılıb. Digərinin saxlanmasını necə izah etməklər? Bunu isə Maarif Çingizov araşdıracaq axşamkı kontekst verilişimizdə. Kəbiransa 20 yanvar faciəsinin il dönümünə bir neçə gün qalır. Onunla bağlı o günlərin şahidləri ilə danışacaq. 20 yanvarı necə xatırlayırlar? Uyğun komissiyanın işi nə yerdə qaldı? Bütün bunları Kəbiran araşdıracaq. İlin əvvəlindən əlavə dəyər vergisi ödəyiciləri vergi orqanlarına hesabatlarını elektron yazışma ilə həyata keçirirlər. Xüsusi proqramla sahibkara bildiriş gəlir ki, hesabatı qəbul olundu. Tədricən bu üsul fiziki şəxslərə də şamil ediləcək. Ancaq bu işdə bir inam məsələsi də qalır. Belə ki, bəzi hallarda öz ayağı ilə vergi idarələrinə gedib hesabat ödəyənlər bir neçə aydan sonra xəbər alırlar ki, ödəniş olunmayıb. Bütün bunları isə Səadət Akif qızı araşdıracaq bu axşamki kontekst verilişimizə qulaq asınız. Bütün bu sualların cavabını biləcək siz əziz dinləyənlər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhəm o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə içində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosundasınız, 101.7 FM-də siz Bakı sakinləri dəm qazından niyə zəhərlənirlər? Bugünkü Can Bakının mövzusu belədir. Qonağımız Klinik Tibbi Mərkəzinin Toksikologiya Şöbəsinin müdiri, tibbi elmlər namizədi Azər Maqsudovdur. Azər müəllimdən başqa mən veriliş başlayanda sizə söylədim ki, uyğun qurumların təmsilçiləri ilə də təmsilçilərinə də cavab almağa çalışacağı veriliş boyu.
Bəli.
Yadınızdadırmı Azər müəllim? İqtisadi İnkişaf Nazirliyi İstehlak Bazarının Nəzarət üzrə Dövlət Xidməti var Azər müəllim bizdə. Bu idarənin rəhbərliyi indi iclasdadır. Fərəh.
Bəli.
Veriliş başlayandan yox, elə səhərdən onlarla əlaqə yaratmaq istəyir və təbii ki, suallarım var onlara. Çoxlu suallarım var ki, ölüm hallarına görə kimlər məsuliyyət daşıyır? Bu yararsız sobaları satışa çıxaranlar və qızdırıcıları düzgünləşdirməyənlər məsuliyyətə cəlb edilə bilərmi? Bax, bütün bunları bilmək istəyirdim mən bunlardan, amma onlar iclasdadır. Yəni, mümkün deyil onlarla əlaqə saxlamaq. Üstəlik, standartlaşdırma, meteorologiya və patent üzrə Dövlət Agentliyinin aparat rəhbəri Arif Əşrəfovla danışmaq istəyirdik, amma o da məşğuldur. Bizi onunla da calaşdıra bilmirlər. Bugün işimiz nəzə belə gətirir, Azər müəllim. Ona görə tək sizlə danışmalı oluruq. Amma mətbuatda yəni bunların dedikləri sözlər var. Mən lazım olsa onları fikirlərini çatdıracağım dinləyicilərimizə.
Bəli.
İndi mənə söylədilər ki, bir dinləyici var xəttdə, həkimə sualı olan bir dinləyici. Ənvər müəllim söylədilər. Ənvər müəllim.
Alo, salam Firdevs xanım.
Bəli, salam, xoş gəldiniz.
Azər müəllimi salamlayıram.
Çox sağ olun. Salam əleyküm.
Maarifləndirirsiz Arif müəllim. Sizə Allah saxlasın Azər müəllim. Cəmaəti maarifləndirirsiniz. Təşəkkür edirəm sizə.
Bəli.
Sonra Azər müəllim, bir şey maraqlıdır. Görürsən qazın tərkibi əsas dəm qazının yaradılmasına rol oynaya bilər?
Çox maraqlı sualdır.
Çox
sağ olun.
Əvər müəllim, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, Əvər müəllim. Ancaq qazın tərkibi, siz bildiyiniz kimi, əsas bu məişət qazıdır. Məişət bu, belə ki, əsas əhaliyə verilən. Ondan başqa da satışda da propan, butan bu növləri satılır. Amma əhaliyə satılan metan qazıdır. Bu metan qazın yanacaq belə ki, yandıranda o dəm qazı o vaxtı əmələ gəlir. Bu yanmasa nə dəm qazı, nə qalan bu olan faiz qazlar onlar əmələ gəlmir.
Bəli.
Ancaq yananda bu dəm qazı mütləq 3-5% əmələ gəlir bu yanmaq vaxtında, yananda.
Bəli, bəli. Çox sağ olun, Nazir müəllim. Mən təşəkkür edirəm. Mən indi istəyirəm, bayaq dediyim İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidmətinin aşkarladığı nöqsanlardan danışım. Onlar artıq monitorinqlərə başlayıblar. Monitorinq
aparırlar bundan. Çox yəni, maraqlı olardı. Aha,
texniki keyfiyyətlə bağlı problemlər üzə çıxardıblar, təbii ki, onlar. Və mətbuata müsahibələrində söyləyiblər ki, bizim keçirdiyimiz yoxlamalar zamanı üzə çıxdı ki, İran istehsalı olan qaz sobalarının mütləq əksəriyyətində texniki baxımdan problemlər var. Mütləq əksəriyyətində. Həmin sobaları laboratoriyada yoxlamadan keçirdikdən sonra məlum oldu ki, qaz sobalarının içərisindəki qurğular bir-birinə dəmir boltlarla bərkidilməyib. Allah Allah, yəni belə də mümkündür, Azər müəllim. Bu yüzdən sobanın içərisində dəm qazının tənzimlənməsi üçün yerləşdirilən qurğu düzgün işləmir. Sobanın texniki qaydalarına görə əslində qaz yanarkən həmin aparat dəm qazını içəridə tənzimləməlidir. Bayra iyi verməməlidir. Amma bəzən bu qurğunun ümumiyyətlə səhv yerləşdirilməsi və botların bərkidilməsi dəm qazının bayra çıxmasına səbəb olur. Bu isə insanların zəhərlənməsinə gətirib çıxarır, deyir yetkili.
Bu əsasən sözünüzün qüvvəti, bu məişət qazın xaricə çıxmağı belə belə ki, üzə çıxmağı səbəb ola bilər. Bildiyiniz kimi, dəm qazının heç bir belə alamətləri yoxdur ki, sən onu hiss eləyəsən. Nə iyi var, nə ayrı bir qoxusu var, nə ayrı bir göstəricisi var ki, belə sağlam vəziyyətdə onu hiss eləyəsən. O ancaq bu yüksək konsentrasiya, belə ki, mühür, qapalı mühürdə olanda, yüksək konsentrasiya olanda O təsir eləyir və o təsiri belə ki, insan özü hiss eləmir. O xurşun itirir və belə yıxılır ya hamam otağındasa, ya ayrı bir otaqdasa o xurşun itirir, yıxılır. Hı-hı. Ancaq qalan köməyə gələn insanlar hiss eləyir ki, bu mühürdə qaz iyi gəlir. Amma o təbii ki, dəm qazını yidir. O məişət qazının iyi ola bilər.
Aha. Sonra bu monitorinqlər nəticəsində nə üzə çıxıbdı? İnaqillərin səhv birləşdirilməsi hallarına da rast gəlib. Fikir verirsinizmi? Məyin eləyiblər ki, yəni qazı yandırmaq üçün sobada olan alışqanın naqili səhv birləşdirilibmiş. Bu da nəinki dəm qazından boğulmalı deyil,
bu da sobanın, ola bilər,
sobanın partlamasına,
da,
mən bayaq dediyim
bəli,
kimi,
onlar səbəb ola bilər. Texniki tərəfdən aha. Səbəb ola bilər.
Aha, sonra mən dinləyicilərə bir məsələn də deyim ki, standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyindən nə deyiblər, media açıqlamalarında göstəriblər ki, İrandan gətirilən bu sobaları yoxlamaq üçün agentliyin normativ sənədləri yoxdur. Yəni, onlar yoxlamaq üçün sənəd olmalıdır təbii ki bu. Bu həmin sənəd yoxdur bunlarda, ona görə onlar yoxlanış apara bilmirlər. Söyləyiblər həmin idarədən. Sonra həmin idarədən söyləyiblər ki, bu sobaların üzərində Azərbaycan dilində məlumat yoxdur. Çünki gələn sobaların üstündəki məlumat kitabçalarında istifadə qaydaları fars dilindədir. Ona görə də ondan istifadə edə bilmir alıcılar. Həmin qaydaları oxuya bilmirlər. Ona görə də düzgün yerləşdirə bilmirlər. Bu isə deyir, sonuçda həmin bu zəhərləmələrə gətirib çıxarır.
Səbəb ola bilər.
Aha. Həm də söyləyirlər ki, İranda bu peşləri quraşdıranda, bu sobaları quraşdıranda həmin otaqda hava təmizləyici qurğu olur. Hava təmizləyici qurğu. Bizdə isə bu hava təmizləyici qurğu yoxdur. Bax belə. Yəni qapalı otaqda işlətmirlər o sobaları.
Bəli, bəli. Bax. Mənim də elə əsas məsləhətim ondan ibarət ki, qapalı mühitdə işlənməsin.
Aha.
Bəli. Ümumiyyətcə, hadisə də olmasa, bunun bu yanma fəaliyyəti nəticəsində baş ağrı da ola bilər, qalan alamətlər də ola bilər. Ona görə mütləq bu nəfəsli açıq olmalıdır.
Aha, nəfəsli açıq olmalıdır. Əziz dinləyənlər, diqqətli olun. Diqqətli olun. Bu bir saat boyunca mən sizə diqqətli olmağa məsləhət gördüm. Bakı sakinləri dəm qazından niyə zəhərlənər? Bu sualın cavab axtardıq. Verilişimiz başa çatır. Qonağımız klinik tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinin müdiri, tibb elmləri namizədi Azər Maqsudov oldu. Azər müəllim, mən təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Bu bir saat bizimlə olduğunuz üçün.
Bildirirəm ki, çox lazımlı. Suallar idi və lazımlı verilişiydi.
Sağ olun, çox sağ olun.
Yorulmayasın.
Sağ olun. Can Bakı bitir deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yeni görüşünüzə gələcək müxtəlif mövzularla. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir meşə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Bir gün mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, barı verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otur altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarına mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə...